Був майже вечір, коли десь після години кружляння серед ярів і урочищ Золтан Хівай затримався. Перекинувся кількома словами із Парцифелем Шутенбахом, після чого розвернувся до решти компанії.
«Не кричіть і не смійтеся з мене», – сказав. «Але здається, що я заблукав. Не знаю, холера ясна, де ми і є, і в який бік нам іти».
«Дурниць, не кажи», – занервував Любисток. «Як це не знаєш? Ми ж берегом річки йдемо, а там у яру тож досі ваша річка. О, я правий?»
«Правий, але зауваж, у який бік вона тече».
«Прокляття, це неможливо». «Можливо», – сказала похмуро Мільва, терпляче витягуючи листя і сухі голки з волосся веснянкуватої дівчинки, яку везла у сідлі. «Загубилися ми серед ярів. Річка крутиться, вигинає підкови, ми на вигині». «Але ж це все ще річка О!» – упирався Любисток. «І якщо ми станемо триматися річки, то не зможемо заблукати. Річкам трапляється кружляти, визнаю, але врешті-решт усі вони неодмінно кудись впадають. Такий уже порядок світу».
«Не вимудряйся, співаку», – зморщив ніс Золтан. «Закри рота. Не бачиш, я думаю».
«Ні, нічого не вказує, щоб ти думав. Повторю, тримаємося бігу річки і тоді...» «Припини!»
Гримнула Мільва.
«Ти містянин. Світ твій мурами огороджено. Отам, може, мудрість твоя і варта чогось. Глянь навкруги, долина ярами порізана. Береги стрімкі зарослі. Як ти хочеш уздовж річки йти? Узбіччям яру вниз, у хащі і багно, знову наверх, коней за вуздечку тягнути. Після двох ярів ти так дихалку зірвеш, що на половині узбіччя пластом ляжеш. Ми жінок і дітей ведемо, Любистку, а скоренько сонце зайде». «Я помітив. Але добре, мовчу. Послухаю, що запропонують слідопити, які із лісами на ти».
Золтан Хівей почухав голівку лайливого попуги, накрутив на палець жмутик бороди, шарпнув із лістю.
«Парцифелю! Напрямок ми більш-менш знаємо».
Гном глянув на сонце, що висіло вже над самими кронами.
«Тож перша концепція така. Плюнемо на річку, повернемося, вийдемо з ярів знову на суху місцину і йдемо через Фенкарн, через міжріччя, аж до Хотлі».
«Друга концепція?»
«О, мілка. Хоча по останнім дощам несе трохи більше води, ніж звичайно, можна її у брід перейти. Переріжмо ті петлі, йдучи вброд через потік, оскільки б разів він нам не нагороджував шлях. Тримаючи напрямок по сонцю, вийдемо напряму на розпадок Хотлі Іни».
«Ні», – відізвався раптом відьмак. «Від другої концепції я пропоную відразу відмовитися. Навіть не думайте про те. На тому березі ми раніше чи пізніше, але впакуємося в якесь з мехунових урочищ. То паскудні місця. Я рішуче раджу триматися від них подалі».
«Виходить, ти знаєш ці терени? Був ти тут колись, а знаєш, як звідси вийти?»
Відьмак мовчав хвильку.
«Я був там тільки один раз», – сказав труче чоло. «Три роки тому. Але в'їхав я з протилежного боку, зі сходу. Прямував на брюки і хотів скоротити собі шлях. А як вийшов, не пам'ятаю, бо вивезли мене напівживим на возі».
Гном мить другу дивився на нього, але більше питань не ставив. Відвернувся мовчки. Жінки з Карнів ледь йшли, запинаючись і спираючись на костури. Але жодна не звонила ні слова скарги. Мільва їхала поряд з відьмаком, притримуючи в обіймах заспану дівчинку із кісками.
«Щось здається мені», – відізвалася вона раптом, – «щоб порвали тебе там, на урочищах, тоді 3 роки тому. Якась, думаю, потвора. Ризиковане у тебе зайняття, Геральте».
«Не заперечуватиму».
«Я знаю», – похвалився ззаду Любисток. «Як воно тоді було? Ти був поранений, якийсь купець вивіз тебе звідти, а потім на заріччі ти знайшов цірі. Мені про те Єнефер говорила».
На звук цього імені Мільва посміхнулася легенько. Це не пройшло повз увагу Геральта. Вирішив на найближчому біваку добре надерти Любисткові вуха за невгамовним молоння язиком. Знаючи, поета не розраховував на результат, тим більше, що Любисток, скоріше за все, вже вибовкав усе, що знав.
«Може, й погано», – сказала за хвильку лучниця. «Що ми на той берег в урочище не поїхали? Якщо тоді ти дівчину знайшов, ельфи кажуть, що як вторий раз таке місце відвідати, то час повторитися може. Кажуть, на таке, сука, забула, мотузка часу?»
«Петля», – виправив він. «Петля часу».
«Тьфу!» – скривився любисток. «Перестали би вже балакати про мотузки й петлі. Мені колись ельфійка наворожила, що на ешафоті я покину юдоль сліз від руки майстра катівських справ. Насправді, я в таке дешеве віщування не вірю, але кілька днів тому наснилося мені, як мене вішають. Проснувся весь спітнілий, слини не міг сковтнути, вдихнути поглибше. Тож не радий я слухати, як хтось про шибениці торочить. Я не до тебе говорю, а тільки до відьмака», – парирувала Мільва. «А ти вуха не надставляй, тоді ніч паскудного до них і не влетить. Що, Геральте, що ти про ту петлю часу скажеш? Якби ми на урочище поїхали, чи повторився б час?»
«Тому добре, що ми звернули», – відповів він жорстко. «Не маю ані найменшого бажання повторювати кошмар».
«Нічого говорити», –
кивнув Золтан, розглядаючись.
«Ну, чудове місце ти нас завів, Перцифалю».
«Венкарн»,
– буркнув гном, чухаючи кінчик довгого носа.
«Вигін курганів. Завжди я роздумував, звідки та назва.
Тепер ти вже знаєш».
Розлога котловина попереду затягнена була вечірнім туманом, з якого наче з моря стирчали, скільки око сягало, тисячі курганів і укритих мохом монолітів. Деякі з каменів були звичайними безформними брилами. Інші рівно обтесані, оброблені були як обеліски і менгіри. Ще інші стояли ближче до центру того кам'яного лісу. Були згруповані у дольмани, стовпи і кромлехи, встановлені у круги, способом який виключав випадкову роботу природи.
«Добре»,
– повторив гном.
«Чудове місце, щоб провести ніч. Ельфійське кладовище. Якщо пам'ять мене не підводить, відьмаче, ти недавно згадував про гулів. Ну, я вже їх серед цих курганів відчуваю. Тут усе мусить знайтися. Гулі, грайвери, упирі, віхти, ельфійські духи, примари, мари, повний список. Усі сидять там і знаєте, що саме шепочуть? Що ото не треба ввечері шукати, сама прийшла».
«Може, повернемося?» – шепотом запропонував любисток. «Може, гайнемо звідси, поки ще досить видно?»
«Я також такої думки».
«Баби вже й кроку не ступлять», – сказала гнівно Мільва. «І діти на ходу сплять. Коні заморилися. Ти сам підганяв, Золтане. Ще їдьмо, ще півмилі, повторював ти. Ще стаї, говорив. А зараз що? Зо два стаї назад? Лайно. Цвинтар, не цвинтар. А заночуємо, де випало».
«А й справді», – підтримав те, сівши з кобили відьмак. «Не панікуйте. Кожен некрополь роїться потворами і примарами. Я ніколи не бував на Фенкарні, але якби було тут насправді небезпечно, я б про те чув». Ніхто, включаючи фельдмаршала Дуду, не відізвався і не прокоментував. Жінки з Кернів узяли своїх дітей і всілися тісною групкою, мовчазні і явно налякані. Парціфелі любисток стриножили коней і пустили їх на буйну траву. Геральт, Золтан і Мільва наблизилися до краю луки, дивлячись на цвинтарсько, що тонуло у тумані і підступаючій темряві.
«До всього недоброго ще й місяць рівнесенько уповні», – пробуркотів гном. «Йой, буде нині вночі уперям свято, чую, йой, дадуть нам демони на боби. А що це там ясніше з півдня? Не заграва?»
«А вже ж заграва», – підтвердив відьмак. «Знову хтось комусь стріху над головою запалив. Знаю, що, Золтане, якось безпечніше я почуваюся тут, на Фенкарні».
«Я теж так почуватимуся, але як сонце зійде, якщо вже гулі дозволять нам сонечко те побачити».
Мельва покупалася у саквах, витягнула щось блискотливе.
«Срібний наконечник», – сказала. «На таку оказію схований. 5 крон мені на базарі коштував. Таким гулі убити вдасться, відьмаче?»
«Не думаю, щоб тут були гулі».
«Сам ти казав», –
гарикнув Золтан,
– «що повішеника на дубі гулі погризли.
А де цвинтар, там і гулі.
Не завжди.
Ловлю тебе на слові. Ти відьмак, спеціаліст, тож станеш нас тут боронити, сподіваюся. Мародерів ти вміло розхльостав. Чи гулі б'ються краще за мародерів?
Незрівнянно. Я просив, припини панікувати.
А не вампера, добрячий.
Мільва накрутила срібний наконечник на стрілу, перевірила гостроту кінчиком пальця.
Або на упиря?
Може подіяти.
«Не сігілю моєму!» – прогарчав Золтан, виймаючи меча. «Витравлене стародавніми гномськими рунами старовинне гномське закляття. Нехай би тільки якийсь гуль наблизиться на довжину клинка, то пам'ятатиме мене, он гляньте!»
«Ха!» – зацікавився любисток, який саме до них наблизився.
«І що воно за славетні таємничі руни гномів? Що каже той напис?»
«На погибель сучим синам!»
«І щось межі камінням ворухнулося!»
– крикнув раптом Перцифель Шутенбах.
«Гуль! Гуль!»
«Де?»
«Там, там, серед каменів сховався!»
«Один?»
«Одного я бачив!»
«Мусить він бути надто голодний, раз намагається скубнути нас ще до того, як темрява впаде!»
Гном поплював на долоні і міцно схопився за руків'я сігілю.
«А, зараз переконається, що обжерливість губить. Мільво, всади йому стрілу у сраку, а я з нього сумніви випущу».
«Нічого я там не бачу»,
– просичала Мільва із пір'ям стріли біля підборіддя.
«Ані травинки між камінням не здригнеться. Чи воно тобі не привиділося, гноми?»
«Аж ніяк»,
– запротестував Перцифель.
«Бачите, у той камінь, що виглядає, наче розвалений стіл. Отамочки гуль сховався за той власний камінь».
«Залишіться тут».
Геральт швидким рухом витягнув меч з піхов на спині.
«Стережіть баб і слідкуйте за кіньми. Якщо гулі нападуть, звірі впадуть у шал. Я піду і перевірю, що воно було».
«Сам ти не підеш»,
– рішуче запротестував Золтан.
«Тоді на просіці. Я дозволив тобі йти самому, бо я перед віспою обісрався. І через те дві ночі від сорому спати не міг. Ніколи більше. Перцифалю, а ти куди? У тили? Ти ж ніби упиря побачив, тож тепер у передній стражі підеш, не бійся. Я йду за тобою».
Вони обережно увійшли між каміння, намагаючись не шелестіти хвощем, що осягав Геральту вище коліна, а гному до пояса. Наближаючись до дольмена, на який вказав Перцифель, спритно розділилися, відрізуючи гулю можливі шляхи втечі. Але стратегія виявилася даремною. Геральт знав, що так буде, його відьмацький медальйон навіть не тьогнув, нічого не сигналізував.
«Нікого тут немає»,
– ствердив цей факт Золтан, розглядаючись.
«Ані живої душі. То був привид Перцифелю. Фальшива тривога. Нагнав ти на нас даремно страху, тому годен ти копняка під сраку».
«Бачив я»,
– заперечив гном.
«Бачив, як між камінням він перескакував. Удий був чорний, наче збірник податків».
«Чи, гноме, дурнуватий, бо я тебе».
«Що воно за дивний запах?» – запитав раптом Геральт. «Не відчуваєте?»
«Ай, справді».
Гном принюхався, наче гінчак.
«Дивно смердить. Трави!»
Перцифель потягнув своїм вразливим, довгим на 2 дюйми носом.
«Полин, базилік, шевлія, аніс, цинамон? Що за дідько?»
«Чим смердять гулі, Геральте?»
«Трупами».
Відьмак розвернувся швидко, шукаючи слідів серед трав. Потім кількома швидкими кроками повернувся до нахиленого дольмену і легенько постукав плазом меча об камінь.
«Вилазь!»
сказав крізь стиснуті зуби.
«Знаю, що ти там є. Швидко, або ж пхну у діру залізом».
Із вправно замаскованої ями під камінням почулося тихе шародіння.
«Вилазь!»
– повторив Геральт.
«Нічого ми тобі не зробимо».
«Вала з голови не спаде!»
– солодко запевнив Золтан, підіймаючи над дірою сігіль і грізно обертаючи очима.
«Сміло виходь!»
Геральт похитав головою і рішучим жестом наказав йому відступити. У дірі під дольменом зашаруділо знову. І гостро повіяло трав'яно-пряним запахом. Замить вони побачили сивувату голову, а потім обличчя оздоблений шляхетно горбатим носом, що принаймні належав не Гулю, а худорлявому чоловікові середнього віку. Перціфель не помилявся. Чоловік і справді трохи нагадував збирача податків.
«Можу вийти без страху?»
– запитав, підіймаючи на Геральта чорні очі під шпакуватими бровами.
«Можеш».
Чоловік виліз з діри, обтрусив чорні шати, перев'язані в поясі чимось схожим на фартух, поправив полотняну торбу, викликавши чергову хвилю трав'яних запахів.
«Пропоную панству сховати зброю»,
– заявив він спокійним голосом, провівши очима по подорожніх, які його оточили.
«Вона не буде вам потрібна. Я, як бачите, жодної зброї не ношу. Ніколи не ношу. Не маю також при собі нічого, що можна було б назвати достойним трофеєм. Звуся я Еміль Регіс. Походжу з Ділінджену. Я цирульник».
«І справді»,
– легенько скривився Золтан Хівай.
«Цирульник, алхімік чи травник? Безобраз, мось пане, але здорово віддає від вас аптекою».
Еміль Регіс дивно усміхнувся стиснутими губами, вибачливо розвів руками.
«Запах вас видав, пане цирульнику», – сказав Геральт, ховаючи меч у піхви. «Ви мали якісь особливі причини, аби від нас ховатися?»
«Особливі?» – чоловік звів на нього чорні очі. «Ні, скоріше ординарні. Я просто вас перелякався, такі вже часи».
«Вірно»,
– погодився гном і вказав великим пальцем на заграву, що охоплювало небо.
«Такі часи! Так я собі вважаю, що ви біженець, як і ми. Втім, цікаво це мені, що хоча так далеко ви від рідного Ділінджену втекли, але сам один ховаєтеся серед цих курганів. Ну, але різна доля людям випадає, особливо у важкі часи. Ми оце вас налякали, ви нас. У страха очі великі».
«З мого боку?»
Чоловік, який назвався Еміелем Регісом, не спускав з них погляду.
«Нічого вам не загрожує. Маю сподівання, що я можу розраховувати на взаємність».
«Що ж це?»
Золтан вишкірив зуби у широкій посмішці.
«За розбійників ви нас маєте, чи що? Ми, пане цирульнику, теж біженці. Прямуємо до темирійського кордону. Якщо хочете, можете долучитися. У купі воно бадьоріше і безпечніше, ніж поодинці. А нам медик може згодитися. Ми дітей і жінок ведемо. Чи серед тих чудодійних ліків, які по смороду чую, ви при собі маєте, знайдеться декокт на стерті ноги?»
«Щось та знайдеться», – тихо сказав цирульник. «Радий буду надати допомогу, якщо ж йдеться про спільну подорож. Дякую за пропозицію, але я не біженець, панове. Я не втік з Ділінджену від війни. Я тут мешкаю».
«Як це?»
– нахмурився гном, відступивши на крок.
«Мешкаєте тут, тут, на цвинтарі?»
«На цвинтарі? Ні. Маю хату неподалік звідси. Окрім дому і лавки у Ділінджені, зрозуміло. Але тут я проводжу літо, щороку від червня до вересня, від Собутки до Еквінокції. Збираю лікувальне зілля і коріння, з деяких на місці дистилюю ліки і еліксири».
«Але про війну знаєте», – ствердив, не запитав Геральт. «Не дивлячись на пустельничу всамітненість від людей і світу, від кого ж?»
«Від біженців, які тут проходять. Десь зо дві милі звідси, над річкою Хотлі, є великий табір. Зібрано там десь зо дві сотні втікачів, селян з Брюгги і Содену».
«А війська темрійське?»
– зацікавився Золтан.
«Рушили вже?»
«Нічого мені про те не відомо».
Гном вилився, потім глипнув на цирульника.
«Тож ви тут собі мешкаєте, пане Регісе? Ночами серед могильників ходите, і не страшно вам?»
«Чого я мав би лякатися?»
«О, той мось пане»,
– Золтан вказав на Геральта.
«То відьмак. Бачив нещодавно сліди гулів. Труп поїдів, розумієте? А не треба бути відьмаком, аби знати. Гулі цвинтарів тримаються».
«Відьмак?» – цирульник глянув на Геральта із явним інтересом. «Убивця потвор. Ну-ну. Цікаво. Ви товаришам своїм не пояснили, пане відьмаче, що некрополь цей нараховує більше, ніж 500 років? Гулі їдлом не гребують, але й 500-річних кісток не гризуть. Немає їх тут».
«Абсолютно, я тим не переймаюся», –
сказав Золтан Хівай, розглядаючись.
«Ну, пане медику, дозвольте до нашого табору. Маємо холодну конину. Ви ж такого не зневажите?»
Регіс довго дивився на нього. «Дякую», – сказав нарешті. «Утім, у мене є краща думка. Запрошую до мене. Літнє моє пристанище – то такий собі курінь. Не хата, до того ж маленький, і ночувати там все одно доведеться під місяцем. Але біля хати є джерельна вода. І вогонь, на якому можна розігріти конину».
«Охоче скористаємося», – вклонився гном. «Може, і немає тут гулів, але все одно думка про ніч на цьому цвинтарі не дуже мене радує. Ходімо познайомитися із рештою нашої компанії».
Коли підходили до табору, коні зафоркали, вдарили копитами у землю.
«Станьте трохи під вітер, пане Регісе».
Золтан Хівей окинув медика красномовним поглядом.
«Запах шевлі полохає коників. А мені, сором признатися, прикро нагадує про виривання зубів».